Kjære Kristi venner, nådig være med dere, og fred fra Gud vår Far og Herren Jesus Kristus. Tema for min lille bibelhalvtime, det er altså «Vent på Herren, utrustet til å gå». Jeg har klødd meg en del i hodet når det gjelder denne overskriften som er meg gitt, fordi de to delsetningene kan nesten forstås som en motsigelse. Denne timen skal handle litt om akkurat det. Å vente på Herren er noe av en hovedsak ved troen, slik som vi hører den omtalt i den hellige skrift. For den som tar seg tid til å kikke i en konkordans og slå opp på ordet «vente», eller i den gamle bibeloversettelsen «å bie», så vil dere se at dette er et ord som brukes meget hyppig i vår bibel, ikke minst i salmenes bok, men også hos profetene. Et ord som det som ble lest innledningsvis fra Jesaja 40, «den som venter på Herren får ny kraft», er et ord som har vært en hjelp for mange, samtidig som det også må sies at det er et ord som ofte misforstås. For jeg har vært borte i mer enn en som leser dette ordet som om det stod «Den som venter på Herrens kraft får ny kraft». Men det står ikke. Det står faktisk «Den som venter på Herren får ny kraft». Og det er to ganske forskjellige ting. Allerede når vi hører om troens far i Bibelen, Abraham, så er det å vente på Herren noe som er helt fundamentalt. 75 år gammel får han kalle fra Herren, «Dra bort fra ditt land, fra ditt folk og fra din fars hus, til det land jeg vil vise deg.» Og så kommer løftet om en tallrik ett, men både Abraham og Sara er barnløse. De bryter opp i tro til løftet, og skulle så forvente at Herren etter hvert ville oppfylle sitt løfte. Men der kommer ingen sønn. Der kommer ingen som kan bli opphavet til den tallrike ætten som Herren har lovet. Abraham blir etter hvert 85 år gammel, Sara 10 år yngre, og vi vet godt hvordan det er. Når årene går og man eldes, så blir det etter hvert ganske umulig å avle barn. Så når Abraham er 85 år gammel, så tenker han, det var kanskje meningen at jeg skulle gjøre noe selv. Som sagt, så gjort. Han tar Hagar til medhustru og får med henne sønnen Ismael. Men Ismael er ikke løftets sønn. Ismael er en som bringer ulykke for all ettertid over Israels folk. Årene går videre. Abraham blir 99 år gammel. Da kommer Herren og sier, «Ved denne tid neste år skal Sara ha en sønn.» Det er fysisk umulig for de to gamle ved dette tidspunkt å få barn. Men ett år senere fødes Isak. Isak kalles løftets sønn, og det sies uttrykkelig i denne forbindelse, «Intet er umulig for Gud.» Så taler skriften om Abraham som troens far og som forbilde for oss. Og i det 51. kapittel hos Jesaja så hører vi en oppfordring som lyder slik. «Hør på meg, dere som jager etter rettferdighet, dere som søker Herren. Se på det fjell dere er hogget ut av, på den brønn dere er gravet ut av. Se på Abraham, deres far, og på Sara som fødte dere. For da han bare var én, kalte jeg ham, og jeg velsignet ham og gjorde hans ett stor.» Se på Abraham, deres far. Da han bare var én, kalte jeg ham. Og så kommer velsignelsen. som blir opphavet til alt det som følger i Isak, med Isak og Isaks ett. Da Abraham skulle gjøre noe selv, fulgte det bare forbannelse i kjølvannet. Da Abraham var ute av stand til å gjøre noe selv, og Herren kommer og gjør det som er umulig, da følger velsignelsen. Og disse to, Abrahams sønner, anvendes av Paulus både i Romerbrevet og i Galaterbrevet som forbilder på to grunntyper av tro, to grunntyper av kristendom. Den ene grunntypen har sitt opphav i ordet «du må gjøre noe selv». Den andre grunntypen har sitt opphav i ordet «det som var umulig for mennesker». Det gjorde Gud. Det siste følges av velsignelsen, det første av forbannelse. Og dette er et enten eller i den hellige skrift, noe som er helt avgjørende å være oppmerksom på. Når Jesus skal formulere dette enten eller for oss, gjør han det i Johannes evangeliet, i det tredje kapittel som var prekentekst forrige søndag. Det som er født av kjødet er kjød, og det som er født av ånden er ånd. Og her taler Jesus ikke kun om gjenfødelsen og det store spørsmål om en er født av Gud eller ikke født, men han taler om alt som overhovedet berører Guds rike. Det er mangt i det som i dag kalles Guds rike som er født av kjød, ikke av ånd, som er født av menneskeverk, er fordi mennesker vil gjøre noe selv, og ikke av Gud. Det er et stort enten eller i dette. Og Abrahams venten på Gud står for oss som det store troens forbilde på hva det dreier seg om. For saken er jo den, at hver gang vi i Guds rike opplever vansker, problemer og ting som gjør at motbakkene blir tunge, så stiller vi alltid spørsmålet, hva skal vi nå gjøre? Det er et galt spørsmål. Det rette spørsmålet er, hva vil Herren gjøre? Og så skal bønnen gå til han, som er alle tings Herre, og så skal vi lære oss å vente. Men å vente, det er ofte uhyre vanskelig. For Abraham bestod ventingens vanske i at jo lenger tiden går, jo mer umulig blir det at løftet skal kunne bli oppfylt. Og derfor var det jo menneskelig talt fornuftig for Abraham å gjøre noe selv. Men Gud var ikke i det. Gud ventet til det var umulig for Abraham. Og når det så var totalt umulig, da skrider Gud inn og gjør det som er umulig. Og dette er ofte Guds gjerning i våre liv. Og det er ofte Guds gjerning inn i hele sitt rikes liv. Og den avgjørende forskjell er dette store spørsmål. Født av kjød eller født av ånd? Et verk av mennesker eller et verk av Gud? En frukt av at jeg har gjort noe selv, eller en frukt av at Gud har bøyet seg ned der hvor det var umulig for oss. Det er et enten eller, slik den hellige skrift taler om denne sak. Og det er avgjørende å være klar over dette. Dette henger sammen med en annen grunnsannhet i den hellige skrift, nemlig det store spørsmål om jeg er under loven eller under evangeliet. Den som er under loven, for han består hans kristendom i hva jeg kan gjøre for Jesus. For den som er under evangeliet består hans kristendom i det motsatte. Hva har Jesus gjort for meg? På ny, et enten eller. For her er det vi alt for ofte står overfor det som er et problem i Guds rike her i verden, som henger sammen med at vi er de vi er. Reformatorene talte om det som de kalte for opinio legis på latin. Bokstavelig oversatt, lovens mening. Det betyr det at det gamle mennesket av naturen er lovisk. Det vil si, det stoler på at det ved seg selv og i kraft av egen innsats vil være i stand til å utrette og fullføre det som hører med som avgjørende både i det kristne liv og i Guds rikes liv. Opinio legis, den tenker sånn, Gud er avhengig av meg og min innsats. Opinio legis, den drar kristenlivet sitt fokus inn imot at alt det som jeg er opptatt av, det er hva jeg skal være, hva jeg skal gjøre, hva vi skal gjøre. Mens fokus på hva Jesus er og hva Jesus har gjort, det blir meget svagt. Dette kunne kanskje være et og annet å tygge på i forbindelse med et jubileum, hvor vi blir meget opptatt av oss selv, hvem vi er, hva vi holder på med, hva vårt kall er og hva vi skal gjøre. Det vesentlige skulle være en forventning der vi spør oss selv, hva er det Herren har gjort? Kan vi bli stille for det han er og det han har gjort? Vi har en eksempelfortelling på dette i Det nye testamentet, i beretningen om Martha og Maria i Lukasevangeliets 10. kapittel, der det står om hvorledes Jesus gjester dette hjemmet. Og så fortelles det at Maria satte seg ved Jesu føtter for å høre hans ord, mens Martha hadde det meget travelt med å tjene ham. Og når Martha klager til Jesus over at søsteren ikke hjelper henne i huset, svarer Jesus, «Martha, Martha, du gjør deg strev og uro med mange ting, men ett er nødvendig.» Maria har valgt den gode del, og den skal ikke tas ifra henne. Etter grunnteksten kan Jesu ord til Martha oversettes med «Martha, Martha, ditt sinn dras i mange retninger ved de mange ting.» Martha hadde det meget travelt med å tjene Jesus. Det har vi også. Og vi står i nøyaktig samme fare som Martha sto i. At nettopp tjenesten for Jesus blir en hindring for at vi hører Jesu ord og blir stille for det Jesus er og stille for det Jesus har gjort. Så sier altså Jesus til henne, Maria har valgt den gode del. Den skal ikke tas ifra henne. Og med det så peker Jesus på det vi kaller for prioritering. Hun har valgt. Og dette er et ord inn til oss som er så uendelig travle med alt det vi skal være og alt det vi skal gjøre. Uendelig travle med alt det delk skal være og alt det delk skal gjøre. At sinnet vårt kanskje dras i så mange retninger, at stillheten for han som er vår Herre og Frelser drukner. Maria har valgt den gode del. Her handler det om en prioritering. En prioritering som skal gjelde både inn i den enkelte kristnes liv og inn i kirkens og menighetenes liv. Begge deler. Og det som jo er saken i dette, det er at hvis vi tar på alvor det Herren sier i sitt ord og om sitt ord, så er ordet fra Guds munn det som Gud handler med og utfører sine gjerninger med. Guds ord er Guds egen handling. Og det betyr helt konkret at Guds ord er noe helt annet enn det vi tenker når vi leser Guds ord. Umiddelbart så tenker vi om ordet på samme måte som alt annet vi leser. Det bærer med seg informasjon. Ordet gir informasjon, og så er det opp til oss å implementere den informasjonen som blir gitt, ta lærdom av det, og så skal vi sette ut i verk og ut i livet det som ordet lærer oss. Da blir ordet kun et dødt ord, og jeg er den som skal være aktiv. Men med Guds ord er det annerledes. Guds ord er ikke bare informasjon. Guds ord er Guds egen aktivitet og Guds egen handling. Og det er ved sitt ord Gud handler i oss og med oss og i sin kirke. Og derfor kaller vår kirkes reformatorer også ordet for et nådemiddel. Ordet er ikke bare et informasjonsmiddel, det er et nådemiddel. Og derfor er ordet ikke teori som vi skal omsette i praksis. Ordet er Guds egen praksis, der han utfører sine gjerninger med oss, til dom og til frelse. Og så handler Gud med dette sitt ord. Og derfor handler alt kristent liv dypest sett om igjen om dette, å komme tilbake til det å bli stille for dette ord, for at han som er Herre kan få tale ut med oss. Det ser ut til at det kanskje er noe av det Gud har aller vanskeligst med, å få oss til å høre. Derfor er faktisk ordet «hør», befalingen «hør», det er den befalingen som lyder hyppigst av alle befalinger i den hellige skrift. Hvorfor? Selvfølgelig fordi det ser ut til at det er det som er aller vanskeligst for Guds folk, nettopp å bli stille nok til å høre og la han som er Herre tale ut. Hør, hør Israel. Og når dommen rammer Guds folk på Jeremias tid, så sammenfatter Gud noe av sin dom over folket med disse ordene, slik vi leser i Jeremias 7. Dette er det folk som ikke har villet høre på min røst. Det å la Herren få tale, og tale ut, det går ikke alltid av seg selv. Enten fordi vår tilværelse er så fylt med støy, at det overdøver hans røst som lyder så stille, eller fordi vi har det så travelt at vi aldri har stunder til å sitte ned. Ofte har jeg undret meg over når jeg har sittet sammen med andre kristne, man skal ha andagsstund, og så leses der et ord fra den hellige skrift. Det store flertall av slike ord som dras frem i den typen andagsstunder, det handler alltid om hva vi skal gjøre. Men stillheten for hva Herren har gjort, hva Herren er for sine små, det ser ut til ofte å komme i annen rekke. For mange år siden lød det innen New Age-bevegelsen et slagord som lød slik: «The only way out is in». Meningen den gang var at den eneste veien ut av verdens problemer var at man søkte inn i seg selv og søkte inn til sin egen guddommelige natur. Jeg tror at dette med fordel også kan anvendes på oss som kristne og kristen kirke. Den eneste veien ut vi kan nå ut med evangeliet er å gå inn i stillheten for Guds ansikt, i stillheten for Guds ord. Bare der kan vi nå ut. Og dette blir da noe av sammenhengen mellom disse to delsetninger som står som tittel over denne halvtimen. Vent på Herren, utrustet til å gå ut. I setningen ligger det noe av en selvmotsigelse som henger sammen med dette som vi pekte på tidligere, opinio legis, som ligger som en del av vår natur. Vi er rettet inn mot gjerninger og gjerningslære, aktivitet. Ordet utrustning brukes ikke i Bibelen. Når Jesus kalte sine disipler, og de var sammen med ham i 3,5 år, så utrustet han dem ikke til tjeneste. Det sies ikke noe sted i skriften. Det er et ord som ikke anvendes i Bibelen. Et annet ord som du stadig hører i ulike kristne sammenhenger og forkynnelse, det er ordet utfordring. Det er også et ord som aldri brukes i Bibelen. Hvorfor? Fordi begge disse ordene har det med seg at de drar mennesker inn under loven og loviskhet. Og derfor tenker ikke Bibelen i slike kategorier og i slike baner. Bibelen tenker annerledes. Bli stille for Herren. Og derfor var det også slik at når Jesus kalte sine disipler, så var det ikke med tanke på å utruste dem til tjeneste. Han kalte dem på en slik måte at de 3,5 årene de var sammen med ham, så måtte han plukke dem. Plukke dem for alt det de trodde de hadde å fare med. Til slutt sto hjelpeløst nakne igjen når Jesus hang på korset. Hjelpeløst nakne som syndere, som nå visste med seg selv, når Jesus har kalt meg, er det ikke fordi han har behov for meg og min tjeneste. Når Jesus har kalt meg, så er det fordi jeg trenger ham. De var blitt syndere som trengte Jesus og var hjelpeløst avhengig av at Jesus var synderes venn og synderes frelser. Derfor er det også slik at når Jesus kaller sine første disipler, så skjer det med et fiskeunder, slik vi leser om det i Lukasevangeliets 5. kapittel. Her hører vi Jesus forlåne Peters båt, sitter på vannet og taler til folket, og etter at han er ferdig å tale, så sier han til Peter, «Legg ut på dypet og kast garnet til fangst.» Peter er yrkesfisker. Han vet at det Jesus ber ham om, det er tull. Peter vet at i Genesaretsjøen fanger du ikke fisk ved å kaste garn på dypet. Fisk får du bare på bestemte grunner, og som yrkesfiskerne visste meget godt om. For det andre, man fikk aldri fisk i Genesaretsjøen om man fisket på lyse dagen. Fisket foregikk om natten. Sånn at det Jesus ber Peter om, er i yrkesfiskerens øyne det skjære tøv. Og Peter har kanskje tenkt, her kommer denne tømmermannen oppe fra Øvre Galilea som aldri har sett sjøen engang, og ber meg om noe sånt. Og så svarer Peter, på ditt ord, Herre. Og så gjør Peter noe som er dypt, dypt ufornuftig i hans øyne som yrkesfisker, men han gjør det på Jesu ord. Og så får de en fangst som de aldri har sett maken til. Hele poenget med denne fortellingen er at, som sammenfattes i Matteus evangeliet med ordene, at Jesus sier til dem, «Følg meg, så vil jeg gjøre dere til menneskefiskere.» Poenget er at når Jesus skal gjøre disse sine menneskefiskere, så må de øve seg i å sette all egen erfaring, all egen kunnskap, alt det de tror de vet, de må sette det til side. Og så må de handle på Jesu ord. På ditt ord, Herre. Og de må handle på Jesu ord nettopp når det er i strid med menneskelig fornuft. Slik er det Jesus kaller sine disipler og legger med det forutsetningen for hva som skal bli deres gjerning som menneskefiskere. Og dette som her skjer, er så grunnleggende i disiplenes liv at Jesus, når han fornyer kallet til dem etter oppstandelsen, hva gjør han da? Han gjentar det samme under. Og med det minner dem om det som skjedde allerede da de ble kalt. Glem all egen erfaring. Glem alt det dere tror dere vet. Dere må gå på mitt ord. Litt senere, etter det vi leser i Johannes evangeliets 21. kapittel, står Jesus på et fjell i Galilea og sier til disiplene: «Meg er gitt all makt i himmel og på jord. Gå derfor ut.» Og så er vi ved det ordet som står som noen av en overskrift over årets samling. Det viktigste ordet i denne setningen, hva er det? Det er ordet «derfor». Hvorfor, på hvilket grunnlag er det de kan gå? På grunnlag av at han har all makt i himmel og på jord. Hva har de? De har ingen makt. De har ingen ressurser. De har ingen pengesterke folk i ryggen som kan beskytte dem. De er 11 fattige menn som står der totalt uten noe, med tomme hender. Og så får de seg forelagt en oppgave som er dem fullstendig umulig menneskelig talt. Når de skal gå, så er de derfor nødt til å gå på ordene om at det er sant når Jesus sier «Meg er gitt all makt». Det er sant. De har ingen makt. Han har all makt. De har ingen ressurser. Han har alle ressurser. De har ingen rikdom. Han har alt. Og derfor er det at Jesus sier i Johannes evangeliets 15. kapittel, «Uten meg kan dere intet gjøre. Uten meg.» Det Jesu arbeid med disiplene i de 3 årene de har vært sammen med ham har handlet om, det er at disiplene skal bindes i en inderlig avhengighet av ham. De skal ikke bli ressurssterke, utrustede, flotte mennesker som alle blir imponert over når de går ut i verden. De er små, hjelpeløse syndere som er avhengige av at Jesus har all makt. At Jesus faktisk er synderes frelser, og at han er og forblir det gjennom så lenge de lever her i tiden. Det er de avhengige av, og det kan de gå på. Gå derfor ut, det var ordet. Og derfor er det også sånn at det som er Guds folks store styrke, det er ikke at vi har alt mulig som vi tenker at gjør det mulig for oss å utføre Guds gjerninger. Guds folks eneste styrke er å være avhengig av Jesus og at det Jesus har sagt er sant. Jesus har ikke bruk for meg og min innsats, overhodet ikke. Men jeg har bruk for Jesus. Jeg er hjelpeløst avhengig av Jesus. Og tilsvarende har vi også lov til å si, Jesus har overhodet ikke bruk for Delk. Men hvis Delk er et kirkesamfunn som har bruk for Jesus, og som er hjelpeløst avhengig av at Jesus er den han er, og som han sier i sitt ord, da kan Herren også bruke dette kirkesamfunn på veien videre gjennom historien. Dette er noe av det vi er satt til å være avhengig av. Og så handler det derfor om vent på Herren. Vent på Herren. Ikke på Herrens kraft, ikke på Herrens midler, ikke på alt mulig annet, men på Herren selv. At han får lov til å komme inn og være den han er og vil være for deg og meg. Det er det det dreier seg om. I Jesajas evangelie, sier jeg, for det er en stor del av Jesaja som kan kalles for evangeliet. Her leser vi i kapittel 45, slutten av kapittel, slik. De skal si om meg, bare i Herren er det rettferdighet og styrke. Bare i Herren er det rettferdighet. Rettferdigheten er ikke i oss og hos oss. Vi er syndere og blir aldri noe annet. Vi er urettferdige. Vi er ugudelige. Og derfor er Guds problem med oss ikke at vi er for svake og for hjelpeløse. Guds problem med oss er regelmessig at vi er for sterke. Vi har for mye å fare med, slik at vi rett og slett går i veien for Han som er Herre. Bare i Herren, og ta det ordet på alvor. Bare i Herren er rettferdighet. Bare i Herren er styrke. Ikke min arm, ikke i oss, ikke i våre ressurser. Til ham skal de komme, og til skamme skal de bli alle de som brenner av harme mot ham. Og så følger det i neste vers. Ved Herren skal hele Israels ett bli rettferdig, eller rettferdiggjøres, med Paulus sitt språkbruk, slik vi leser om det i brevene hans. Ved Herren skal hele Israels ett bli rettferdiggjort. Det er dette disiplene får å gå med når det lyder: gå derfor ut. Så går de ut, små, hjelpeløse, fattige og svake. Og så sier Paulus, når han beskriver sin egen tjeneste i 2. Korinterbrev: vi er som fattige som gjør mange rike. Forunderlige ord. For det er nettopp det Gud gjør. Da skaper Gud underet i de tomme hender. Da blir det tydelig at det verk som her skjer, det er ikke et resultat av menneskelige anstrengelser, at mennesker har sprøytet inn så mye ressurser som de i det hele tatt er i stand til. Nei, her er det små og hjelpeløse mennesker som ikke kan stort. Og så kommer Herren og gjør sin gjerning, underet i de tomme hender. Vi er som fattige som gjør mange rike. Og derfor er noe av det Gud arbeider mest på, det er å bevare oss som de der er små, hjelpeløse og fattige, og derfor avhengige av ham. Derfor er det han sender kors og trengsel inn over våre liv, for at vi ikke skal opphøre å være i den stilling at vi er avhengige av ham. For Guds gjerning er alltid denne, dobbelte gjerning. Han er den som døder og gjør levende, gjør fattig og gjør rik. Han nedbøyer og han opphøyer. Og disse to gjerninger hører alltid sammen. Han gjør levende ved å døde. Han gjør rik ved å gjøre fattig. Han opphøyer ved å nedbøye. Og dette er den dobbelthet som vi alltid ser i Guds gjerning. Luther formulerer det slik: når Gud vil føre et menneske til himmelen, så fører han det først gjennom helvete. Dramatiske ord, men han taler med erfaringens tyngde og Guds ords lys sin klarhet i dette. Med dette tas vi altså inn i noe som er helt avgjørende i Guds ord, og som handler om at Herren vil øve oss i dette, og løfte øynene og vente på ham. Vente på hans hånd og hans gjerning, og ikke skynde oss med å gjøre alt det vi tror at vi skulle gjøre. For Gud er ikke avhengig av oss. Det er vi som er avhengige av ham. Kan Delk få lov til å forbli et kirkesamfunn hjelpeløst avhengig av at Herren er den han er, da kan vi også bli bevart. Blir vi sterke? Blir vi vellykkede? Blir vi rike? Blir vi de som kan det, og behersker det og får det til? Da overlater Herren oss til oss selv og sier, ok, gjør det som du kan. Men vi får ikke se hans gjerning. Derfor er det slik i Skriften at det å være avhengig av Herren, det er det som Herren har mest strev med når han fører oss inn i. For vi setter tross alt vår stolthet i nettopp å være sånne som får det til, som klarer oss selv, og som lykkes av den grunn. Vellykkethet i Guds rike er noe helt annet enn vellykkethet her i verden. For i Guds rike er Guds gjerning vellykket når han får oss dit hen, at Jesus får være den han er, og vi blir stille for det. Dette hører vi om også i sendebrevene i Johannes' åpenbaring. Her har vi en liten menighet som heter Philadelphia. Det sies om denne menighet, en av de to menighetene i sendebrevene, som får intet lastende ord. Det sies til denne menigheten, du har liten kraft og har ikke fornektet mitt navn og har tatt vare på mitt ord. I tidligere bibeloversettelser så sto det, du har liten kraft og har dog eller likevel tatt vare på mitt ord. Som om det å ta vare på Herrens ord var noe som skjedde på tross av at en hadde liten kraft. Her er det viktig å være klar over at dette ordet dog, eller likevel, det står ikke i grunnteksten. For poenget er, du har liten kraft og har nettopp derfor tatt vare på mitt ord. Det er den som har liten kraft og som er hjelpeløs, som tar vare på ordet om at Jesus er den han er. For hvis Jesus ikke er den han er, da er jeg fortapt. Den som har liten kraft er blitt avhengig av at Herren er det. Vent på Herren. Vent på Herren. Og vær ved godt mot. På det grunnlag kan også hjertet bli sterkt. Ære være Faderen og Sønnen og Den hellige ånd, som var og er og være skal, en sann Gud, høylovet i evighet. Amen.